слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кавалер Буйвал атрымаў ордэн за заслугі ад польскага прэзідэнта, можа быць патрэбная згода беларускіх уладаў. Завершанае следства ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Аўтуховіча і Асіпенкі. Пра гэта пазней у нашай праграме. А сёння ў Менску ў закрытым для прэсі рэжыме праходзілі паседжанні інтэграцыйнага камітэту Еўразійскай эканамічнай супольнасці і камісіі мытнага саюзу. Я нагадаю, што ў пасяджэнні камісіі мытнага саюзу, якая праходзіла ў вузкім і пашыраным складзе, бралі ўдзел дэлегацыі Беларусі, Казахстану і Расіі. А ў паседжанні інтэграцыйнага камітэту Еўразійскай эканамічнай супольнасці дэлегацыі шасці краінаў удзельніц. На пасяджэннях абмеркаваны пытанні адносна фармавання мытнага саюзу і адзінай эканамічнай прасторы ў рамках супольнасці. Інтэграцыйны камітэт Еўразэс ухваліў стварэнне мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Паводле генеральнага сакратара Еўразэс, гаворка ідзе пра адзіны мытны тарыф у рамках мытнага саюзу ад 1 студзеня 2010 году і не дамовы аб уступленні ў сілу мытнага кодэксу з ліпеня 2010 году. Пра гэта пазней у нашай праграме. А тым часам працягваецца афіцыйны візіт у Менск прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. На перамовах з Александрам Лукашэнкам казахстанскі лідар назваў свой прыезд знакавым, паабяцаўшы поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. Казахстан абраны ў якасці старшыні АБСЕ і ад наступнага году распачынае выконваць гэтыя абавязкі. Перадае Ігар Карней.
Казахстан займае трэцяе месца ў аб'ёме знешняга гандлю Беларусі з постсавецкімі дзяржавамі пасля Расіі і Украіны. Праўда, у размове з казахстанскім калегам Александр Лукашэнка назваў цяперашнія тэмпы супрацоўніцтва нездавальняючымі. За 9 месяцаў бакі не нагандлявалі і на 300 мільёнаў даляраў. Таму ўсе спадзяванні на перспектыву. Акрэслены шэраг сумесных праектаў, агульны аб'ём якіх складзе 3 мільярды даляраў. Анансаваны Нурсултанам Назарбаевым прарыў у міждзяржаўных стасунках каментуе палітолаг Віктар Чарноў.
Это достаточно родственные, близкие друг другу режимы, они могут найти между собой понимание по многим вопросам внешней, особенно внутренней политики. Просто Назарбаев всегда себя ведет более осмотрительно в отношениях с Европой, с Америкой, не доводил дело до таких конфликтов, как доводило наше руководство, несмотря на то, что режим Назарбаева ничуть не более демократичен, чем режим Лукашенко. Просто в какой-то степени природы двух режимов же изначально создает очень благоприятную почву для тесных контактов.
Визит Назарбаева попередничая завтрашнему подписанию погоднения помеж керовниками России, Беларуси и Казахстану об створении мытного союза трех держав. Але многие аналитики схильны лечить. Зъявление казахстанского лидера у Минску на два дни ранее за президента России не выпадковое. И в Беларуси, и в Казахстане шмат незадоволенных мытными умовами. Відавочна выгаднымі Расіі, але спрэчнымі для астатніх удзельнікаў, гаворыць казахстанскі палітолог Дасым Сатпаеў.
Лукашенко уже выступил с критическими замечаниями по поводу создания таможенного союза. В Казахстане в последнее время идет тоже очень жесткая дискуссия. Очень многие, в частности, предприниматели считают, что создание таможенного союза нанесет удар. В целом, по экономическим интересам республики, я не исключаю, что Казахстан и Беларусь попытаются согласовать некоторые совместные позиции по отношению к России, чтобы чувствовать себя более уверенно, скорее всего, какая-то коалиция будет создана. Она не будет открытой, но в целом и в Казахстане, и в Беларуси очень многие опасаются создания таможенного союза.
У наступным годзе ўпершыню краіна СНД будзе старшыняваць у АБСЕ. Гэтая місія выпала менавіта Казахстану. Александр Лукашэнка паспяшаўся сёння запэўніць, што Беларусь мае падтрымаць усе ініцыятывы Астаны. Увогуле, як кажа Віктар Чарноў, колісь цалкам залежныя ад Расіі краіны намагаюцца аслабіць кантроль Москвы, актыўна падтрымліваючы ў гэтым адна адно.
Казахстаном и Беларусью является долговременным стратегическим партнерством, и отношения здесь как раз-то более предсказуемые, более стабильные, чем экономические отношения между Россией и Беларусью. Здесь играет меньшую роль субъективный фактор, который доминирует в отношениях между Лукашенко и Путиным, Лукашенко и Медведевым.
На думку аналитиков, ближайшие политико-экономичные перспективы для покулящих потенциальных сябров мытного союза будут сформоваться под знаком выторговывания лепших умов в рамках новостворенной организации. На думку эканамічнага эксперта Валянціна Лопана, пры аб'ектыўных недапрацоўках пагаднення Беларусь у будучыні магла б атрымаць ад адзінай мытнай прасторы пэўныя дывідэнды. Аднак дзеля гэтага трэба не столькі змагацца з Расіяй, колькі ўпарадкаваць сваё заканадаўства.
І плюс создаць условия более интересные, чем в России, допустим. Ну, мы ближе, чем какой-нибудь Урал, к нам из Европы быстрее можно ездить, чтобы бизнесу здесь было комфортно себя чувствовать, налоги, может быть, меньше. Тогда здесь начнут строить какие-то производства, сервисные центры, логистические, и отсюда поставлять в Россию западные компании или европейские.
З эканамічным экспертам Валянцінам Лопанам гутарыў Ігар Карней. Пра мытны саюз гавораць і слухачы свабоды.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот наша сторона как. Позиции союза таможенного. Он преследует одну цель, понятную, ясную. На всех паритетно, на всех равно. Нет же, нашему надо придумывать, здесь всякие по телевизору показывают болячки. Не может быть равно, они имеют газ, нефть, а мы не имеем. Зато мы имеем Лукашенко Александра Григорьевича. Это заменит нам и газ, и нефть, все что угодно.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем ваших меркаванняў, а агляд ваших тэлефанаванняў пазней у нашай праграме. Падчас перамоваў з Александрам Лукашэнкам Нурсултан Назарбаев заявіў, што Казахстан гатовы экспартаваць у Беларусь самую разнастайную прадукцыю, у тым ліку энергетычную сыравіну. Аналітыкі называюць гэта чарговай праявай намераў беларускага кіраўніцтва, наколькі магчыма адмежавацца ад расійскай сыравіннай залежнасці. Дзе больш свабоды, у Беларусі ці ў Казахстане? А пытанне на вуліцах Магілёву.
Хуже, чем у нас, не может быть нигде. Я не очень удовлетворен действиями нашего президента. Он не дает развиваться оппозиции, которая вообще должна развиваться. Для того, чтобы народу стало понятнее, куда идет элита, и видеть другие пути для развития нашей страны.
Ну, слишком давно я не была в Казахстане, поэтому ничего не могу сказать. Я не знаю. Ну, сложно сравнивать то, чего не знаешь. Я думаю, что одинаково.
Это провокационный вопрос. Ты знаешь на него ответ. Больше там, где нас нет. Раз мы здесь, значит, здесь меньше. Чекисты ходят, слушают.
Если вы имеете в виду бизнес, да, то у нас, конечно, я думаю, что условия хуже для бизнеса, чем в Казахстане. Политика, ну, тоже у нас свободы нет. У нас один политик, и там один.
Я думаю, одинаково, что у нас, что там. То есть какая свобода? Ну, никакой на самом деле нету. Там вообще советской власти не было никогда, если так говорить. Потом как были баи, которые были наследственные, дорвались до власти, всем этим руководили.
Гэтак жа жыхары Магілёва адказалі на пытанне, дзе больш свабоды, у Беларусі ці ў Казахстане. Вы на хвалях радыё «Свабода». Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў рашэнне ўзнагародзіць беларускага апазіцыйнага палітыка Валера Буйвала ордэнам заслугі Рэчы Паспалітай. Разам з ім у спісе на ўзнагароду расійскія дысідэнты Владзімір Букоўскі і Аляксандр Падрабінак. Аднак для таго, каб яны атрымалі ўзнагароду, патрэбная згода ўладаў іх краінаў. Падрабінак з гэтай нагоды пратэстуе, Валер Буйвал не. Падрабязнасці высвятляў Валер Каліноўскі.
Рашэнне аб уганараванні Валерія Буйвала за выбітныя заслугі ў дзейнасці на карысць дэмакратычных перамен, за падтрымку імкнення да незалежнасці ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе было абвешчана на мінулым тыдні ў Варшаве. Тады ж на адмысловай цырымоніі кіраўнік прэзідэнцкай канцылярыі Уладзіслаў Стасяк уручыў крыжы камандора, афіцэраў і кавалераў ордэну заслугі 14 грамадзянам Украіны, Літвы, Грузіі і Эстоніі. Усе гэтыя лаўрэаты былыя дысідэнты, якія ў камуністычны час актыўна супрацоўнічалі з польскай апазіцыяй. Расійскі апазіцыйны журналіст Аляксандр Падрабінак публічна адмовіўся ад ордэну ў сувязі з тым, што прэзідэнт Польшчы збіраецца прасіць у Крамля дазволу на ягонае ўзнагароджанне. Ён не згодны з тым, што ўручэнне польскіх дзяржаўных узнагарод замежным грамадзянам патрабуе згоды дыктатараў і прэзідэнтаў, якія ў сваіх краінах не маюць грамадскай падтрымкі, напісаў Аляксандр Падрабінак у адкрытым лісце да прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Валерый Буйвал ад узнагароды не адмаўляецца. Рэакцыю Падрабінака ён назваў смешнай.
Я ўдзячны польскаму грамадству і прэзідэнту Польшчы. Для мяне гэта вялікі гонар. и воспринимаю вот это представление до узнагороды польской, как признание борьбы наших белорусских патриотов за нашу и вашу свободу.
Однако спадар Буйвал не уверен, что сможет незабаве взять польский орден у свои руки, бо поводле польского закону для узнагороджения державными орденами замежных громадян потребная згода урадов их краин. Это подтвердил свободе супрацовник польской амбасады в Менску Павел Марчук. Саправды гэта так, у Польши дзейнічае закон об узнагороджаннях. Не ведаю, чому так сталося, про гэта треба было б запытать законодавцев. Однако закон у нас таки. Верогодность того, что белорусский урад не даст сгоды на узнагороджение оппозиционера польским орденом, великая. С такой самой причины у вересня этого года не отримали польских узнагородов 10 ветеранов армии Краевой из Беларуси. У войну они змагалися с нацистами и коммунистами, по войне отримали до 25 годов лягеров. Усе жыццё были у няласцы до советских уладов. Такую ж позицию переняли сучасные белорусские улады. Говорит одна из ветеранов армии Краевой, якая 17 вересня побывала на урочистости у Варшаве, але так и не отримала польского крыжа за заслуги, до якого была представленная Вероника Себастьянович. Я докладно ведаю, что мы не першие такие, несколько разов уже писала польская амбасада да іншая президенту Беларуси, але нема ніякага отказу. Поводле спадарыні Себастьянович, белорусские влады выхованные у коммунистичным духу и не могут погодиться на ушанование ветеранов антисоветской партизанки. Тем часом Валерий Буйвал упевнены, что и он, и белорусские ветераны армии Краевой праз певный час отримают польские узнагороды, бо теперешняя ситуация в Беларуси, на ягоную думку, не вечная. У МЗС Беларуси не смогли подтвердить факт отримания запыту с Польши на конт узнагороджения Валерия Буйвала.
І Валер Каліноўскі з Менску. Сітуацыю для Радіо Свабода каментуе шматгадовы дэпутат з польскага сейму Тадэвуш Івінскі.
Гэта даволі делікатная справа, бо з аднаго боку прынятыя пэўныя дыпламатычныя правілы, што добра было б, калі б такія рэчы адбываліся не тое, што са згоды, але з інфармаваннем іншага боку, іншай дзяржавы. Хаця гэта, натуральна, не абавязковая ўмова, каб узнагародзіць яе грамадзяніна. А калі рэч ідзе пра апазіцыянераў, дык гэта делікатная рэч. Я б не хацеў крытыкаваць тут свайго прэзідэнта, асабліва для замежных медыяў, але гэта няёмкая сітуацыя, так бы я сказаў.
Польский депутат Тадеуш Івінскі. А я дадам, что у Польши практика адмоваў ад узнагародаў от президента справа довольно распаўсюджаная. Напрыклад, таких выпадков летась было як найменей 5. Бо некоторые не згодные з ягонай палітыкай з выказваннями. А на вину про тое, что Валеру Буйвалу трэба чакаць згоды беларускіх уладаў, актыўна каментуюць наведнікі нашага сайту. Бенедикт піша: «Паважаны спадар Буйвал, самая важная узнагарода – вольная незалежная Беларусь. Здоровья вам и эмоции. Живе Беларусь. Димыч, як приемно часам усведомлять, что недзе у свете есть улада, якая месцами дурней, чем у твоей краине. Берите удел у дискуссиях на нашем сайте свобода.орг». А зараз про шарговый маршрут подорожа свободы.
Часам цікавыя архітэктурныя помнікі знаходзяцца ў такіх маленечкіх вёсках, у такой глыбокай глухамані, што даведацца пра іх можна толькі з краязнаўчых сайтаў альбо выпадкова праязджаючы простыя мясціны. У вёсцы Гіравічы, што ў Валожынскім раёне, ўжо каторы год развальваецца стары заездны двор. Пра старую карчму і не толькі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка пазней у нашай праграме. На хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Працягваецца афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева. На перамовах з Александрам Лукашэнкам Назарбаеў паабяцаў поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. Напярэдадні саміту ў Менску адбываецца паседжанне інтэграцыйнага камітэту еўрапейска-азіяцкай супольнасці і камісіі мытнага саюзу. 27 лістапада кіраўнікі Беларусі, Расіі і Казахстану маюць падпісаць пагадненне аб мытным саюзе. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі вырашыў узнагародзіць беларускага апазіцыйнага палітыка Валера Буйвала ордэнам. Разам з ім спісе на узнагароду расійскія дысідэнты Владзімір Буковскі і Александр Падрабінак. Каб яны атрымалі ўзнагароду, можа быць патрэбная згода ўладаў іх краінаў. Завершанае следства ў справе абвінавачаных у падрыхтоўцы да тэракту Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Вязні пачалі знаёміцца са справай. Бярозаўская пракуратура папярэдзіла журналістку Тамару Шчапёткіну аб недапушчальнасці працы на незарэгістраванай у Беларусі радыё «Рацыя». Сёлета як мінімум 15 журналістаў атрымалі аналагічныя папярэджанні. У Беларусі афіцыйна зарэгістравана 10529 хворых на ВІЧ-інфекцыю. Толькі сёлета выявлена 911 новых захворванняў. Працягваем праграму, і вось, як вы чулі, завершанае расследаванне справы супраць прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Владзіміра Асіпенкі, якіх абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэракту. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння ў менскім следчым ізалятары абвінавачаныя ў падрыхтоўцы да тэракту Владзіміра Асіпенка і Мікалая Аўтуховіч падпісалі пратакол аб заканчэнні следства і пачалі знаёміцца са справай, паводле якой яны нібыта рыхтавалі тэрарыстычны акт супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Пра гэта свабодзе паведаміла адвакат Тамара Сідарэнка, якая сёння ў першай палове дня наведала Владзіміра Асіпенку і падпісала разам з ім дакументы аб заканчэнні следства. Вось як паводле адваката адрэагаваў на абвінавачванне Владзіміра Асіпенка.
Канешна, возмущён данай сітуацыяй, считаецца. Так, по-простому, что это все бред, то, что ему пишут, вменяют. Хотел у меня передать, что благодарен общественности за поддержку, потому что очень это облегчает ему жизнь там столь долгое время уже. Так вот, будем читать, будем видеть, откуда ноги растут и вообще что там, почему следствие всякие такие выводы вдруг стало делать. Как мы считаем, на ровном месте к нам эти выводы не относятся.
Паводле звестак, Мікалай Аўтуховіч таксама з 26 лістапада пачаў знаёмленне з матэрыяламі завершанай справы. У ёй каля 20 тамоў. На знаёмленне можа пайсці сама меней месяц, лічыць Тамара Асіпенка. Дакладна, адвакат не ведае, хто яшчэ, акрамя Аўтуховіча і Асіпенкі, фігуруе ў справе ў якасці абвінавачаных. Магчыма, назбіраецца чалавек 5, кажа адвакат Сідарэнка. Дачка Асіпенкі Людміла кажа, што дагэтуль не асабліва актыўна выказвалася адносна справы свайго таты, бо спадзявалася, што ў следчых хопіць сумлення, а зараз яна гатовая да рашучых заяваў.
Я думаю, нам будет что сказать и сделать какие-то заявления, потому что этого никто не ожидал. После того, как ему предъявили эту статью, я думаю, что не страшно будет ничего. Говорить будет можно, потому что это уже просто потолок. Мы молчать уже не будем. Мы до последнего надеялись, что он просто не посмеет этого сделать. Потому что если они это сказали, у них должны быть какие-то очевидные доказательства. А если они перевирают показания или еще что-то, то есть, получается, я буду делать закрытый суд, иначе я не верю в то, что у них что-то получится.
Нагадаем же, жыхары Ваўкавыску, Мікалай Аўтуховіч, Владзімір Асіпенка і Юрый Лявонаў былі арыштаваны 8 лютага паводле абвінавачвання ў наўмысным пашкоджанні маёмасці мясцовых чыноўнікаў і міліцыянтаў. У жніўні гэта абвінавачванне знялі з прадпрымальніка Юрыя Лявонава і вызвалілі яго з-пад варты. Улетку з'явіліся звесткі, што Мікалай Аўтуховіч і Владзімір Асіпенку рыхтуюць новае абвінавачванне ў падрыхтоўцы тэракту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Камянко. Цяпер гэтыя звесткі канчаткова пацвердзіліся. Былы камандзір ракетнага дывізіёну ў Арменіі, падпалкоўнік у адстаўцы Владзімір Асіпенка пасля звальнення з войска вярнуўся ў родную Беларусь. На пачатку 2000-х гадоў працаваў у падатковай інспекцыі Ваўкавыску. Людміла Асіпенка не ведае, якое дачыненне яе бацька мае да Владзіміра Саўчынкі і Віктара Камянко. Што да Мікалая Аўтуховіча, дачка Асіпенкі пацвердзіла, што яе бацька быў знаёмы з прадпрымальнікам, якога ў Ваўкавыску ведалі ўсе. Людміла Асіпенка нагадала, што яе тата абараняў Аўтуховіча незаконных, як адлічыў, прэтэнзію падатковай інспекцыі Ваўкавыску, інфармаваў пра карупцыю ў гэтым ведамстве ў адмысловым адкрытым лісце да кіраўніцтва. Гэтая пазіцыя цяпер выйшла яму бокам, мяркуе Людміла Асіпенка.
За справай сочыць Алег Груздзіловіч. Паводле адвакатаў, Мікалай Аўтуховіч і Владзімір Асіпенка вінаватымі сябе не прызнаюць і тлумачаць пераслед помстой за іх барацьбу з карупцыяй у Ваўкавыску і Гарадзенскай вобласці. Бярозаўская пракуратура папярэдзіла журналістку Тамару Шчапёткіну аб недапушчальнасці працы на незарэгістраванай у Беларусі радыё «Рацыя». Журналістка напісала ў пракуратуру, што не згодная з папярэджаннем, бо мае права збіраць і распаўсюджваць інфармацыю. Сёлета як мінімум 15 журналістаў атрымалі аналагічныя прокурорскія папярэджанні. Перадае Любоў Лунёва.
Тамара Шчапёткіна, рэдактар газеты «Бярозавы венік», паведаміла «Свабодзе», што падставай для пракурорскага рэагавання сталі дзве заявы. Першая ад галоўнага ўрача Бярозаўскага шпіталя, а другая ад камандзіра мясцовага вайсковага батальёну. Тамара Шчапёткіна распавяла, што 23 лістапада брала інтэрв'ю ў доктаркі наконт эпідэміі грыпу. А вайскоўца наведвала яшчэ год таму, але да інтэрв'ю справа не дайшла.
Памочнік прокурора сказаў, мы абмеркавалі з прокурорам, мы ведалі, што вы будзеце всего отмовляться. Вот подпишите эту бумагу. И одразу достав заготовленное попереджение, подписанное навод прокурором.
Сёння Тамара Шчапёткіна наведала выканкам з-за вусной заявы директорки мясцовага дзіцячага прытулку. Журналістка даведалася, што 11 дзецям зрабілі прышчэпку ад грыпу, і яны адразу захварэлі. Тамара паведаміла, што правяла расследаванне і высветліла, што малых развезлі па розных шпіталях. Паводле яе слоў, директорка паведаміла мясцовым уладам, што журналістка патрабавала з ёй сустрэчы. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец прыгадаў, што Беларусь ратыфікавала міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах, а артыкул 19 гэтага пакту дае права кожнаму распаўсюджваць інфармацыю незалежна ад дзяржаўных межаў і любымі сродкамі. Андрэй Бастунец прыгадаў таксама артыкул 1 закона аб сродках масавай інфармацыі, дзе пазначана, у якіх выпадках журналіст замежнага выдання мусіць атрымліваць акредитацию.
Это особа, якая звязаная з рэдакцыяй менавіта працоўнымі адносінамі. Гэта абавязкова патрабаванне, каб яна знаходзілася ў штаце, а не працавала, напрыклад, па аўтарскім ці іншым дамовам. На жаль, беларускія пракуроры сёння звяртаюць мала ўвагі і на міжнародныя акты, і на нават існуючы беларускі закон аб сродках масавай інфармацыі.
Беларуская асацыяцыя журналістаў з гэтай нагоды звярталася да генеральнага прокурора. 25 лістапада у лісце з пракуратуры было напісана, што паколькі самі журналісты не звяртаюцца з просьбай адказаць на гэтае пытанне, то адказваць баш пракуратура не лічыць патрэбным. Андрэй Бастунец паведаміў, што вядома як мінімум пра 15 выпадкаў папярэджання з боку пракуратуры беларускім журналістам. Трох папярэдзілі за працу на расійскія СМІ, астатніх на заходнееўрапейскія. Андрэй Бастунец зазначыў, што пасля таго, як закон пра СМІ уступіў у сілу, увага да журналісцкай дзейнасці з боку прокуратуры ўзмацнілася. У выпадку паўторнага выкліку ў прокуратуру журналістаў могуць пакараць штрафам на 20 базавых велічыняў. Гэта 700 тысяч рублёў. Паўтара года таму супрацоўнікі КДБ і міліцыя правялі ператрусы ў Менску і рэгіёнах на кватэрах журналістаў, якіх падазравалі ў супрацоўніцтве з радыёрацыяй і кампаніяй Белсат. У іх забралі кампутары, але потым вярнулі. Тады абышлося без папярэджанняў.
Любоў Лунёва з Менску. А я нагадаю, што некалькі тыдняў таму быў атрыманы дазвол на акрэдытацыю карпункту ў Менску для еўрапейскага радыё для Беларусі. Радыё рацыя і незалежны тэлеканал Белсат такога дазволу не маюць.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Мядзведзеў Лукашэнка, дуэль прэсавымі канферэнцыямі. Кіевская сустрэча трох міністраў замежных справаў вяртае ідэі вялікага княства літоўскага. Мытны саюз Расіі, Казахстана і Беларусі, чаму, навошта і каму выгадна. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Ірына Лагуніна. Глядзіце перадачу ў суботу 28 лістапада ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
А хвілінаў праз 20 у нашай праграме гутарка з Ірынай Лагунінай. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. У сённяшніх званках на «Свабоду» слухачы разважаюць пра маючы адбыцца візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі, адгукаюцца на падпісанне мытнага саюза паміж Беларусю, Казахстанам і Расіяй, падказваюць генпракуратуры краіны, дзе варта дапытаць у справе пошуку крыжаю фрасідні поласкай. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Пачынаем сённяшнюю перадачу ў рэакцыі на маючы адбыцца візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлусконі.
Заклікаю ўсе
демократичные силы країни выказать протест на конт підтримки прем'єр-міністром Італії Сільвії Берлусконі нелегітимного тиранічного сталінічного режиму Лукашенки. Олександр Лапицький.
Прошу прокоментувати гэты дзвінок громадського редактора «Тыдня», видавця навуковця Анатолія Тараса.
Які б не був режим в Україні, потрібно, каб існували нормальні відносини поміж державами, і в гэтым сэнсі я не бачу нічого дрэннага у візіті Берлусконі. Будзе наш президент далей президентом альбо не, гэта не ад Берлусконі залежыць, ад беларускага народу.
Працягваем тэму вышэйшага дзяржаўнага кіраўніцтва наступным тэлефанаваннем.
Паглядзеў сёння па тэлебачанні, як прэм'ер-міністр Індыі на баявым самалёце у 74 гады полетела у высокое небо. И подумал, господа Путин, Медведев летали, в Байкал опускались на атомных лодках. А наш Александр Егорович только шайбу гоняя и на лыжах улетку ездить. Александр Егорович, коли ласка, взлетай, покажи ты белорусам и этим всеми русским, які ты у нас мужчина. Михайло Чернышов з Ореховска, так само випускник Могилевського пединституту.
А заканчуємо президентсько-прем'єрську, так би мовити, подборку розважанням про митний союз, який ось-ось підпишуть у Мінську керівники Білорусі, Казахстану і Росії.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот наша сторона как позиции союза таможенного. Он преследует одну цель, понятную, ясную. На всех паритетно, на всех равно. Нет же, нашему надо придумывать, здесь всякие по телевизору показывают болячки. Не может быть равно, они имеют газ, нефть, а мы не имеем. Зато мы имеем Лукашенко Александра Григорьевича. Это заменит нам и газ, и нефть, все что угодно.
У пэўным сэнсе міжнародную афарбоўку мае і званок спадара Зіноўєва.
Я хотел бы еще прокомментировать слова Татьяны Барель про крест Ефросинья-Полоцкой. В 92-м году, когда Бородин получил дачу Политбюро под Москвой, он же потом обвинялся Генпрокуратурой России в краже трофейного искусства. И я думаю, что Генпрокуратура Беларуси могла бы спокойно его на эту тему допросить.
І вже зусім своєсабліво виходить на тему стосунку Беларусі з міжнародним супольництвом спадар Лукашевич з Берасті.
Получил рекомендации ООН, Министерству здравоохранения переслал на облздрав. Облздрав меня вызвал на комиссию. И меня признали официально, получается, главный дурак. Передайте народу это.
Еще одна история стосунков шараговых громадян с белорусскими уладами.
Я обратился к Александру Григорьевичу Лукашенко через администрацию. Обращаюсь к нему 10 лет, но администрация президента мои пропановы возвращает обратно по моему месту жительства. И на клетке райисполком, и на председателя колхоза, и на директора школы. Я это считаю, что это какая-то безглуздица.
Агляд ваших телефонований подрыхтовал Александр Байчун. Одразу после выпуску новинок подорожа у Яравич.